Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға енді бағдарламамызды толығырақ тарқата отырайық. 30-шы тамызда Қазақстан Конституциясының қабылданғанына 15 жыл толады. Осы күнге орай ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон қазақстандықтарға құттықтау жолдаған. Онда ақш Қазақстан Конституциясы мен оның зайырлы демократиялық қоғамда өмір сүру мен еркін болу, әділ сайлаулар өткізу сияқты негізгі принциптерін құрмет тұтады дегелі, осы қағидалар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алуына көмектесті делінген ақш мемлекеті хатшысының мәлімдемесінде. Ал елдегі оппозициялық партия өкілдері конституцияда көрсетілген адам құқықтарын қорғау туралы заң баптары халыққа қызмет жасамай отырғанын алға тартады. Конституциялық кеңестің мүшесі болып 6 жыл қызмет атқарған Қабылсаят Әбішев болса, адамдардың конституциялық құқығы бұзылған жағдайда құқық қорғау орындарына шағымдануына мүмкіндіктері бар екенін айтады. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан Конституциясы 1995 жылдың 30 тамызында жалпы халықтық референдумда қабылданған болатын. Конституцияның негізгі қағидасы мемлекеттің басты құндылығы адам мен оның өмірі мен құқығын сақтау. Конституцияда мемлекет адам өмірін қорғауға, өзінің мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін жағдай жасауға міндетті деп көрсетілген. Алайда Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов конституцияда көрсетілген заңдар іс жүзінде қолданылмайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, конституция бойынша адам қалаған жерінде митинг өткізуге жиналыс ашуға құқылы болғанымен іс жүзінде оған рұқсат жоқ.
Мифологиядағы янус деген болатын 200-ді. Сол 200-ді конституция деп атар едім, өйткені кейбір баптарында Қазақстанның демократиялық құқықтық әлеуметті мемлекет екені айтылған және азаматтардың басты бостандықтары аталған. Оның ішінде сөз бостандығы бар, ұйым құру бостандығы бар, жиналыс жасау бостандығы бар, тағы. Бірақ өкінішке орай дәл осы баптар іс жүзінде қолданылмайды. Мәселен, біздің Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жарғысының бірнеше бабын өзгертіп едік, соны 10 ай бойы қазір әділет министрлігі тіркемей отыр.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов халық 1995 жылы конституцияны қабылдаған кезде бар билікті өздері байқамай бір адамның қолына бере салды дейді. Ол адамдардың конституциялық құқығы қорғалмай отырғанын айта келе, олардың конституциялық реформа жасау туралы ұсыныс талаптарының да орындалуына билік жол бермей отырғанын айтады. Оның айтуынша, егер конституцияға өзгерістер енгізетін болса, қазіргі билік жер байлықтарын игеру, оны пайдалану мүмкіндіктерінен айырылып қалады. Сонымен қатар ол биліктің адам құқықтары жайлы өткізіп жатқан дөңгелек үстелдері мен пікірталастары халықты алдау болып табылады дейді.
Жедел де қиын экономикалық реформалар өткіземіз деп, билікті бір қолға шоғырландыру керек деп, биліктің үш тармағын президенттің қолына бере салды. Билік бір адамның қолында емес, қазір бірнеше олигархтың қолында, президенттің маңайындағы миллиардерлердің қолында. Сондықтан дәл қазір біздің конституция әрбір азамат конституциялық құқын, оның ішінде өркениетті құқықтары мен бостандықтарын қорғап жатырды біз айта алмаймыз.
Қазақстан коммунистік партиясының бұрынғы төрағасы Серікболсын Әбділдин адам құқықтары жайлы Қазақстан конституциясында көрсетілген баптар адамға қызмет атқармайды және адамдар құқығын қорғамайды дейді. Сондықтан ол Қазақстан конституциясын өзгерту керек деген пікір білдірді.
Конституцияның барлық өзегі ол мына бір кісінің қолына барлық билікті беріп, сол баяғыны айтады, оны орындайтын негізгі заң болып кеткенін біз баяғыда айтқанбыз, қазір де қайталаймыз, қоғам оны түсінген. Бұл себептен де әрине конституцияны өзгерту керек. Егер өзгертсе, тек қана президенттің мүддесін өзгертеді. Екі рет өзгеріс жасалды, екеуінде де сол президенттің билігін, президенттің мүддесін қорғау үшін жасалған өзгерістер.
Ал конституциялық кеңестің бұрынғы мүшесі Қабылсаят Әбішев Қазақстан конституциясында адам құқықтары жайлы заңдардың барлығы толық қамтылғанын және адам құқықтары жайлы заңдар сақталып отырғанын айтады.
Адам құқықтарын реттейтін 20 баптар елде өте жақсы, әлемдік деңгейде Англия, Франция, Америка, Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары декларациясының базасында жасалған. Адамдардың сот алдында теңдігі, меншіктің құқығы, кемсітушілер дискриминация, осының барлығы бізде өте жақсы қамтылған. Егер оның барлығы, егер жергілікті жерлерде бұзылып жататын болса, не болмаса чиновниктердің бюрократиялық көзқарасы, басқа бір қалды топтардың көзқарасымен бұзылып жататын болса, жаңағы адам сот арқылы, жаңағы құқық қорғау органы арқылы конституциялық кеңес аркылы кукун калпына келтирүү мүмкүндүгү бар.
Казакстан сырткы иштер министрлигинин тараткан акпаратында Америка Курама Штатынын мемлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Америка президенти Барак Обама менен Америка халкынын атынан Казакстан конституциясына 15 жыл толууна орай Казакстан халкын куттуктады делинген. Хиллари Клинтон куттуктауда Америка Курама Штаты Казакстан конституциясын жогору баалайтынын жана онда көрсөтүлгөн негизги кагыйдалар Казакстандын Европада коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүнө мүмкүндүк берди деген. Лейла Махметжан кызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардактуу радио тыңдоочуларыбыз, азаттыктын кабарларын башка тагырыптар менен одон эр жалгастырайык. Бул күндөрү Астандагы үлөскөрлөрдүн ачтык жарыялаганына бир жарым ай болду. Бирок үлөскөрлөрдүн айтуунча, өкмөт тарапынан эле эч кандай нактуу жумуш натыйжеси көрүнбөйт. Бас кезинде күнүнө 2 убакыт жедел жардам келип, ачтык жарыялагандардын ден соолуктарын текшерип кетип турса, азырда аны да токтотту, дейди ачтык акциясындагылар. Тагырыпта тилшибиз Балжан Жеңис кызы жалгастырат.
Лайықты баспана үшін қоғамдық науқанының үйлестірушісі Бейжігіт Ардақ аштық жариялаған 43 күннен бері өздерінің талаптарының еш жауабын алмағандығын айтады. Оның баяндауынша, қазір бас кездегідей жедел жәрдемде күніне 2 мәрте келіп аштық жариялаушылардың денсаулығын тексеріп тұрмайды.
Билік тарапынан ешқандай ұсыныс болған жоқ. Тек қана мынау Нұр Отан партиясы сол бізге уәде берген 6-42-тен бастап отырыс өткізіп осы аштық жариялаудың мәселесін қарастырамыз деп. Сол комиссия тарапында кішкене қозғалыстар бар, қоғамдық комиссия құрып. Ал ол әлі нәтижесін әлі көрсеткен жоқ, оны біз айта алмаймыз, әлі осы нәтиже беріп отыр деп. Өйткені 8-інде бірінші отырысы болады деген уәде берген. Басқа мынау үкімет тарапынан ешқандай қозғалыс жасалған жоқ. Мына ақтылы қозғалыс басқа, керісінше мынау жедел жәрдемді күніне 2 рет келетін қазір оны тоқтатып тастады. Неге шақырмаса келмейді деп. Келгеннің өзінде қандай адамға шақырды, сол кісіні қарайды деген
Бейжігіт Ардақ шілденің 26-сы күні аштық жариялап отырғандардың біреуінің денсаулығы күрт нашарлап жедел жәрдем шақыртуға мәжбүр болғандықтарын және ол адамның енді аштық жариялауға денсаулығы жарамайтындығын айтады.
Кеше бізде бір кісіге ұлда бар ауырған себебінен аштық жариялап тоқтатуға мәжбүр болды. Қалған 8 адам қазір.
Тамыздың 17-сінде үлескерлер өздерінің аштық жариялаған жерінен кетуге мәжбүр болған. Сөйтіп олар аштық шарасын музейде жалғастырып отыр дейді Бейжігіт Ардақ.
Қысым көрсеткен себебінен біз жалдау берген пәтерін сол себепті біз босатуға мәжбүр болдық. Қазір мына жерде Павловтың үйі деген Ленинградтағы сол сияқты ол деп біз былтыр мына президентіміздің туған күнінде музей ашқанбыз. Сол музейге қазір келуге мәжбүр болдық.
Осы мәселеге байланысты біз Астана қалалық әкімшілігіне, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына және Астана қалалық тұрғын үй құрылыс агенттігіне хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Еске сала кетейік, шілденің 16-сы күні бір топ үлескерлер өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмай, шарасыздықтан аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеген еді. Олар 2 және одан да көп пәтерлер үшін ақша беріп, соңына үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының қайтарылуын талап етіп отыр. Акцияға қазір 10 адам қатысып, әр 10 күн сайын денсаулығы сыр бергендерді келесілері ауыстырып отырады. Акцияға қатысуға ниет білдірушілердің нақты саны 127. Наразылық білдірушілер баспана мәселесін түпкілікті шешілмейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Олардың айтуынша, егер билік мәселені шешуде дәрменсіздік танытса, аштық акциясын қазан айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдерінің саммитіне дейін жалғастырады. Азаттық радиосы, Балжан Шеңіс қызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының қысқаша мазмұнын айта кетейін. Хиллари Клинтон Қазақстан халқын Конституция күнімен құттықтады. Ақш Қырғызстанға көмек ретінде 9 миллион 500 мың доллар беретін болды. Амнистия ұйымы Кыргызстандагы белсендинин устолганына алаңдаушулук танытты. Пешеварда содурлар 2 адамды кепилге алды. НАТО удактас күчтөргө каршы шабуулда 21 бүлүкчү каза тапты деп отур. Кавказда 5 партизан атып өлтүрүлгөн. 2010 жылы 100 000 ауган үйүнө оролгон. Биркен улуттар уюму суу баскан Пакистанда ачтык менен ауру жайлаганына алаңдаушулук танытты. Грузияда көмүр шахтасындагы жарылыстан 3 адам каза тапты. Обама Ирактан жасактарды чыгарууну коштоп сөйледи. Ирак өкмөтү бүлүкчүл топтор элге каршы шабуул жоспарлап отурганын айтты. Солтүстүк Корея эгер бизге шабуулдаса ядролук согуш болот деп эскертип отур. Кымбаттагайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызды тагы да эстериңизге сала кетейин. Балалардын туа бүттү жүрөк ауруна шалдыгы көбөйүп барат деген мамандар өкмөттөн көмөк сурап отур. Казакстан ислам каржылык индустриясын курууну көздөп, несиелеудүн жаңы түрү пайда болмокчу деп жазады Reuters агенттиги. Сондай ак улуу ойшул акын Абай Кунанбайұлунун кахля сөздөрүн назарларыңызга усунатын болабыз. Ардактагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды тыңдоого ар дайым убакыт тауып жүрүңүздөр. Сонымен кадырменді тыңдаушы ағайын, Қазақстанда туа біткен жүрек ақауы бар балаларға қолдау көрсетіп жүрген қоғамдық ұйымдар үкіметтен жәрдем сұрап отыр. Олар туа біткен жүрек кінәраты бар балалардың шетінеуіне жол бермесі үшін алдымен ана құрсағында жатқанда диагноз қойып бақылауға алу қажет екенін айтады. Осы орайда арнайы бағдарлама әзірлеген қоғамдық ұйым өкілдері тамыздың 24 күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп журналистерге бағдарламаны таныстырған еді. Бұл хабармен сіздерді Есенбек Базарқұл таныстырады.
Статистикалык мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда жыл сайын 3000-нан астам нәресте туа біткен жүрек ақауымен дүниеге келеді. Олардың 10-15% ғана 1 жасқа дейін өмір сүретінін айтады мамандар. Яғни ондай сырқаты бар сәбилерге 1 жасқа дейін ота жасау қажет. Өкінішке қарай салмағы 7-8 келіге толмаған балаларға Қазақстанда операция жасауға мүмкіндік жоқ. Оның үстіне квота кезегін күткенше 3-4 жылдың жүзі өтеді. Ал ақылы ота жасау Қазақстанда 15000 ақш доллары тұрады. Сондықтан ата-аналар балаларын Ресейге апарып жүр. Ресейдің Ноғай Сібір және Томбы қалаларында операцияның құны 7000 ақш доллары тұрады. Жолмен жатар орынды есептегенде 8000 доллар болады. Және мамандары да тәжірибелі дейді, жақында ғана 7 айлық сәбиінің жүрегіне ота жасатқан алматылық Андрей. Мамандардың айтуынша, бүгінгі күні Қазақстанда операция кезегін күтіп отырған сәбилердің саны 5000-ға жетеді. Ал ота тек Астана мен Алматы қалаларында жасалады. Оның өзінде баланың салмағы 8 келден асқан болу керек. Туа біткен жүрек ақауы бар балаларға жәрдем көрсетіп жүрген қайырымдылық ұйымы өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда сәбилерге ота жасайтын емханаларды айтпағанда, балаларға арналған операция үстелі мен ота кезінде қолданатын аспаптар да жоқ. Ал перзентханалар туа біткен жүрек ақауы бар нәрестелерді дүниеге әкелуге және содан кейін оларға күтім жасауға арналған мамандандырылған аппаратуралармен жабдықталмаған. Жердің асты мен үсті байлыққа толы Қазақстанда туа біткен жүрек ақауы бар 1 жасқа дейінгі нәрестеге ота жасай алмай отыр дегенге сенгім келмейді. Тіпті операцияға қажетті құрал жабдықтарда жоқ қой. Меценаттардың көмегімен өткен жылы Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығына медициналық құрал жабдықтар әпердік дейді Дом қоғамдық қорының директоры Аружан Сайын. Қоғамдық ұйым өкілдерінің айтуынша, қазіргі таңда дәрігерлер ана құрсағындағы сәбиінің туа біткен жүрек ақауы бар екенін анықтаса, оны алып тастауға кеңес береді. Көп жағдайда мамандар перзентхана мен хирургиялық орталықтар арасында байланыс жоқ екенін айтады. Соның кесірінен көптеген нәрестелер перзентханада шетінеп кетеді. Алматы қаласындағы нөмірі 1-ші перзентхананың реанимация бөлімінің меңгерушісі Сұлуша Сасаева енді ғана хирургия мен перзентхана арасында байланыс орнап жатқанын айтады.
Сол байланысты біз енді ашып жатырмыз. Өйткені сол Сызғанов кардиохирургия институтында неонаталдық реанимационный койкалар ашылып жатыр. 9 койка. Ол болмаған нәрсе бізде. Міне осы жылда ашылады деп еді, енді мүмкін ендігі жылы содан енді байланыс болады деп ойлаймын.
Қоғамдық ұйымдар жүктілік кезінде диагностикалау жөнінде бағдарлама әзірлепті. Ол бағдарлама бойынша Қазақстанда ерікті дәрігерлердің мемлекеттік емес бірлестігін құрып, ол мамандарды Ресейге жіберіп оқытып, тәжірибе жинақтау көзделген. Бұл жөнінде Азаттық радиосына сұхбат берген Дом қоғамдық қорының директоры Аружан Сайын былай дейді.
Отправлять куда-то за рубеж, когда наши люди, к сожалению, не очень хорошо знают английский язык.
Шетелге жіберек десек, өкінішке қарай біздің адамдарымыз ағылшын тілін жетік біле бермейді. Бұл проблема. Ал Ресейде орысша оқып, маман жетілдіруге болады. Әрі бағасы да онша қымбат емес. Енді осы мамандарды оқыту үшін демеушілер іздеп жатырмыз.
Наших докторов.
Аружан Сайынның пікірінше, егер Қазақстанның 5 аймағында балаларға ота жасайтын мүмкіндігі бар емханалар салатын болса, көптеген мәселе шешімін табар еді. Қазір Қазақстанда туа біткен жүрек ақауы бар балаларға Алматыдағы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы мен Астана қаласында ғана ота жасалады. Оның өзінде жоғарыда айтқандай тек салмағы 8 келден асқан балаларға ғана. Ал басқа облыстарда бұл саланы дамыту үшін әлде болса уақыт қажет дейді. Алматыдағы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының кардиохирургы Гүлжан Сәрсенбаева. Ал Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі қазір облыстарда ашылып жатқан кардиологиялық орталықтарда балаларға арналған бөлімшелерде бар екенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Дағдарыстан кейін ұлттық экономиканың қаржылық саласын әр тараптандыруға ұмтылып отырған Қазақстан, араб және малайзиялық инвестицияларды өз аумағына тартуға күш салып жатыр. Осы арқылы Астана елде ислам қаржылық индустриясын дамытуды көздейді. Бұл индустрия елде өмір сүріп жатқан миллиондаған мұсылманға қызмет етуі тиіс. Бұл тұрғыда Reuters агенттігінің хабарлауынша, Қазақстанда исламды қаржылық индустриясына қанат бітіру жөніндегі бұл бастаманың сәттілігі осы нарыққа бірінші болып қадам басатын инвестор компанияның тағдыры мен елдің зайырлы үкіметінің баяғыдан бері сөз болып келе жатқан сукук немесе ислам облигацияларын айналымға жіберуге қатысты белсенділігіне тәуелді. Егер аталған жұмыс оң нәтиже берсе, бұл басқа да құнды қағаз шығарушылардың Қазақстан нарығында дәл осындай қызметке кірісуіне түрткі болар еді. Алла қаласа, егер корпоративтік клиенттердің мықты базасын жасаудың сәті түссе, бұл біздерге орта және шағын бизнесті өкілдерімен де кеңірек ауқымда жұмыс істеуге жол ашар еді деп мәлімдейді Әл-Хилал банкінің Қазақстандағы бас дилері Әділет Әлиев. Қазақстан былтыр елде ислам қаржылық индустриясының дамуына кең жол ашатын жаңа заңдар топтамасын қабылдаған болатын. Осыдан соң Абу-Даби үкіметінің қарамағындағы Әл-Хилал банкі мұндай мүмкіндікті бірінші болып пайдаланып, 2010 жылы наурыз айында Қазақстан Республикасында өзінің кеңсесін ашты. Қазіргі уақыттағы ислам қаржылық индустриясының кең ауқымда дами бастағанына тек 30 жылдай ғана уақыт болды. Алайда оның берілген қарыз үшін өсім алмау тәрізді басты қағидаттары сонау орта ғасырлар заманында мұсылман саудагерлеріне белгілі болатын. Мысалы, бұл қағидаттармен жібек жолы бойымен Қазақстан және Орталық Азия арқылы сауда жасап, тауар тасымалдаған саудагер атаулы етене таныс. Қазақстанда 16 миллион адам тұрады және оның басым көпшілігі мұсылмандар болып саналады. Мұнай мен түрлі металдың жер қойнауындағы бай қоры соңғы 10 жыл ішінде осы елдің экономикасының жылына орта есеппен 9% деңгейінде дамып отыруына жол ашты. Елдің жалпы ішкі өнімінің көлемі 110 миллиард долларға тең болады. Бұл Орталық Азия мемлекеттерінің арасындағы үздік көрсеткіш. Олар активке өте бай және капитал ретінде салатын ақшаларда жеткілікті деп мәлімдейді. Бұл тұрғыда M&A Business Solution компаниясының кеңесшісі Рази Пехлеви Абдулазиз. Куала-Лумпурде орналасқан бұл фирма шариғат, яғни ислам заңдарына қатысты кеңес берумен айналысады. Әл-Хилал банкінің Қазақстанның ең үлкен қаласы әрі қаржылық орталық саналатын Алматыдағы кеңсесі ең жаңа сәулет өнерінің үлгісі негізінде кіреберісі тұтас әйнектен салынған ғимаратта орналасқан. Банктің Астанадағы бөлімшесінде жұмыс бұған қарағанда қарқындырақ жүріп жатқан сияқты, банк сонымен қатар Шымкентте де екінші бөлімшесін ашуды жоспарлап отыр. Әл-Хилал биылғы жылы Қазақстан экономикасына 250 миллион доллар инвестиция салып, келер 2 жылдың аясында бұл көрсеткішті 1 миллиард доллардың деңгейіне жеткізбекші. Әлиевтің айтуынша, банк алдымен корпоративтік секторды, әсіресе ірі компанияларды қаржыландырды. Мақниетте Әл-Хилал бүгінгі күні шамамен 20 жобаны жүзеге асыру жатыр. Бұл жобалар бойынша несие мұрабаха қарыз беру тәсілі арқылы таратылып отыр. Мұрабаха бойынша банк клиенті тауарды үшінші тарапқа сатпас бұрын банкке алған қарызын кейінірек қайтару шартымен ол тауарды несие есебінен сатып алады. Қазақстанның бас мүфтиінің орынбасары Мұхаммед Хусейн ибн Усман Алсабеков несиенің жаңа түрін беретін банктің жұмыс істей бастағаны туралы ақпараттың таралуы ел ішінде мұндай несие өнімдеріне деген сұраныстың тез өсуіне жол ашуы тиіс деп отыр. Қарапайым мұсылманға несие ретінде берілген қарыз үшін үстеме пайыз алудың не төлеудің ешбір қажеті жоқ. Ақша жұрттың ортақ игілігі үшін жұмыс істеуі керек, дейді Мұхаммед Хусейн ибн Усман Алсабеков. Дегенмен инвесторлар әзірше сақтық танытып отыр. Дүниежүзілік қаржылық дағдарыс Қазақстанның банк секторына қатты соққы болып тиді. Халықаралық несие берушілер жергілікті банктердің дефолтінен кейін басталған қайта құрылымдау процесі барысында Қазақстан банкілерінің миллиардтаған доллар қарызын есептен шығаруға еріксіз мәжбүр болды. Дағдарыстың кезінде Қазақстанның елде ислам қаржылық индустриясын дамытуға жол ашатын заңдарды қабылдап отырғаны тегін емес, дейді сарапшылар. Батыстағы несие нарықтары үлкен қиыншылыққа тап болып, несие беруді тоқтатқан кезде елге Азиядан ақша мен қаражат ағылып келе бастады. Осының арқасында экономикаға тіке шетелдік инвестициялар құйылуының көлемі бойынша 2008 және 2009 жылдар рекордтық жылдар болды. Renaissance Capital инвестициялық банкінің Орталық Азия жөніндегі бас сарапшысы Милена Иванова Вентурини Қазақстан халқының көпшілігі мұсылмандар құрайтын ел ретінде бұл мүмкіндікті пайдаланып кетіп, мұсылман әлемінің жиынтық несие ресурстарын өзіне тартуда пайда таба алады, дейді. Шілде айында Reuters агенттігі респонденттер арасында сукук несие өнімдерінің дүниежүзілік ауқымда сатылу көлемі қандай болары туралы сауалнама жүргізді. Сауалнамаға жауап бергендер аталған көрсеткіш биыл 23-25 миллиард доллар көлемінде болады деп мәлімдеді. Өткен жылы бұл көрсеткіш 23,13 миллиард доллар деңгейінде болған деп еді. Агенттік атап көрсетіп отыр. Сукук мемлекеттік облигацияларын айналымға шығару Қазақстанда ислам қаржылық индустриясын дамыту үшін маңызды қадам болар еді, алайда Астана жақында оздан бұрынырақ жарияланған құны 500 миллион доллардан асатын евро облигацияларды айналымға шығарудан бас тартты. Бұл Қазақстан үкіметінің осы істе асықпауды жөн көріп отырғанын білдіреді. Елдің өз аумағындағы қарыздың көздерін қаражат тартуға көбірек ден қоюы Астананың мұндай бас тарту жөніндегі қадамға баруына себепші болды. Қымбатты радио тыңдаушыға, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының 24-ші қақілі сөзін назарларыңызға ұсынады.
Сөз. Жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. Үш миллионнан қалқы артық дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын үш айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ. Қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен. Әй, не болсын? Жүз қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой, бірім бірі құртпай, құрымай тыныш табаңы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып өтеміз.